Vă invit să deschideți Cartea Sfântă Biblia la 1 Samuel, capitolul 3, începând cu primul verset, pagina 293, versiunea Dumitru Cornescu a Bibliei, 1 Samuel, capitolul 3, versetul 1. Acesta este cuvântul Domnului pentru fiecare dintre noi în această seară. Tânărul Samuel sluja Domnului înaintea lui Eli, cuvântul Domnului era rar în vremea aceea și vedeniile nu erau dese. Tot pe vremea aceea Eli începea să aibă ochii tulburi și nu mai putea să vadă. El stătea culcat la locul lui, iar candela lui Dumnezeu nu se stinsese încă. Și Samuel era culcat în templul Domnului, unde era chivotul lui Dumnezeu. Atunci Domnul a chemat pe Samuel, el a răspuns, iată-mă. Și a alergat la Eli și a zis, iată-mă căci m-ai chemat. El a răspuns, nu te-am chemat, întoarce-te și te culcă. Și s-a dus și s-a culcat. Domnul a chemat din nou pe Samuel și Samuel s-a sculat, s-a dus la Eli și a zis, iată-mă căci m-ai chemat. El a răspuns, nu te-am chemat, fiule, întoarce-te și te culcă. Samuel nu cunoștea încă pe Domnul și cuvântul Domnului nu-i fusese încă descoperit. Domnul a chemat din nou pe Samuel pentru a treia oară și Samuel s-a sculat, s-a dus la Eli și a zis, iată-mă, căci m-ai chemat. Eli a înțeles că Domnul cheamă pe copil și a zis lui Samuel, du-te de te culcă și dacă vei mai fi chemat, să spui, vorbește, Doamne, că robul tău ascultă. Și Samuel s-a dus să se culce la locul lui. Domnul a venit, s-a înfățișat și l-a chemat ca și în celelalte dăți, Samuele, Samuele. Și Samuel a răspuns, vorbește, căci robul tău ascultă. Atunci Domnul a zis lui Samuel, atât că voi face în Israel un lucru care va surzi urechile, oricui îl va auzi. În ziua aceea voi împlini asupra lui Eli tot ce am rostit împotriva casei lui. Voi începe și voi sprăvi. Și ca să fiu sigur că toți cei ce sunt prezenți rostesc cel puțin un verset din Biblie cu buzele lor, cu vocile lor și cu mintea lor. O să vă rog să rostiți cu toții împreună cu mine versetul 7 din acest capitol 1 Samuel, capitolul 3, versetul 7, toți cu voce tare, aveți foarte, foarte mare atenție dacă văd pe cineva care nu vorbește, indiferent că știe sau nu limba română, da? Citiți pe litere, dacă văd pe cineva care nu citește, repetăm până când toți rostim, da? 3, 2 și... Samuel
nu cunoștea încă pe Domnul și cuvântul Domnului nu fusese încă descoperit.
Amin. Vă puteți reocupa locurile. Vreau să vă întreb dacă vi s-a întâmplat ceva. Vi s-a schimbat culoarea ochilor? Careva dintre voi băieți, că voi probabil vreți mai mult, ați crescut la înălțime? Eu nu vă spun înălțimea mea, pentru că nu, asta e subiectul predicii. N-am crescut nici eu. Nici nu mă mai doresc. Nu știu dacă mă credeți. Vedeți că nu ni s-a întâmplat nimic. Există o teologie falsă care spune, nu citind din Biblie, dacă cumva reușești să citești, ți se va întâmpla ceva groaznic. Tu nu ești pregătită. Tu nu ești pregătit să înțelegi ce scrie în cartea asta. E o mare minciună rostită de diferiți oameni, indiferent care este statutul lor religios sau politic. Vreau să-ți spun în această seară, să-ți amintesc de fapt, că atunci când citești din cartea aceasta, nu numai că nu ți se întâmplă nimic rău, ci ai toate șansele să ți se întâmple cel mai mare bine din istoria lumii, și anume să-L cunoști pe Dumnezeu. Să-L cunoști pe Dumnezeu. Vedeți, a-L cunoaște pe Dumnezeu nu înseamnă a cunoaște structurile politice sau religioase. Samuel îl cunoștea pe Eli, un preot de o factură înaltă spirituală, dar nu-l cunoștea pe Domnul. Samuel știa că Eli are un loc, are o locație unde stă preotul. Nu putea să stea oricine acolo. Frumos este că Biblia zice că Eli stătea culcat la locul lui. Asta e foarte important. Există oameni care nu mai știu care sunt locurile lor și încearcă să facă orice, pentru că nu mai știu care e locul lor. Important este că și Samuel, spune Biblia, era culcat în templul Domnului. Mi-a plăcut foarte mult sublinierea lui Ruben, spunându-i se foarte clar că nu trebuie să ajungi să fii drogat ca să te întâlnești cu Iisus Hristos. Să nu care cumva careva dintre voi să zică, oh, Dumnezeu m-a împins cu ușa să mă droghez. Minciuni, povești. Tu te-ai împins. Dumnezeu nu te împinge să comiți un păcat ca mai apoi să te simți mai special sau să spui, Doamne, am ajuns acolo ca să-i înțeleg pe alții. Nu. Ai ajuns acolo pentru că e lucru manual. Corect? Dacă ai mințit și ai suportat consecințele, e pentru că ai mințit. Nu te-a făcut Dumnezeu să minți. Să ne înțelegem foarte bine. Dumnezeu nu ți-a predestinat viața să ajungi să faci de toate și de oriunde, ca mai apoi Dumnezeu să fie cel care se laudă cu asta. Nu. L-apreciez foarte mult pe Ionatan. Înțelegem bine ce spun în seara asta. Dumnezeu este cu tine. Dar să țineți minte că Dumnezeu este și cu voi, care v-ați ținut viața curată la dispoziția lui Dumnezeu. Și n-ați vrea să trăiți nici o secundă și să simțiți ce a simțit El în momentele dificile din viață. E adevărat? Se poate să mergi pe drumul lui Dumnezeu de mic copil și să-L cunoști pe Dumnezeu fără să fi ajuns să guști vreun păcat. Asta e idealul. Asta e idealul. În fața voastră stră un bărbat de 32 de ani care pe toată durata vieții lui niciodată n-a atins alcoolul. Niciodată n-a tras de nicio țigară și nici măcar la directorul de liceu de informatică unde a fost elev la liceu nu i-am dus pachetul de țigări când m-a trimis când eram la poartă să-i cumpăr țigările. Pentru că se poate. Pentru că Dumnezeu poate. Pentru că Dumnezeu vrea să te ajute. Să nu gândești ca băiatul ăla care mi-a venit recent și după ce Dumnezeu mi-a spus, mi-a făcut de cunoscut câteva dintre păcatele lui. A plecat, era în sala de clasă și a mers între rânduri și era panicat, se mișca continuu și zice, mă, nu mai vin la religie. Nu mai vin la ora de religie. Mi-a spus, domn profesor, dacă mi se întâmplă ceva, în urma la ce mi-ați spus, să știți că mă sinucid. Era panicat. Domnul mi-a făcut de cunoscut câteva dintre relațiile lui care nu erau potrivite cu cerul. Și a zis, mă, dar de unde știe? I-am dat blog pe Instagram, vorbea cu colegii, l-am auzit în pauză. Pe Facebook n-am postat nimic despre asta. De unde știe? Și eu i-am spus, pentru că Dumnezeu știe tot. A vrut să-ți demonstreze că tu ești sub directa privire a ochilor lui. Dumnezeu te cunoaște. Știi ce mi-a zis el mai apoi? Eu știu că Dumnezeu mă lasă să păcătuiesc și undeva după ce nu mai am chef să păcătuiesc, Dumnezeu mă întoarce la el. Și a zis, ce te înșeli, ce trist că gândești așa. Ce onoare să fii dedicat lui Dumnezeu de mic, să fii un Samuel care să ajungi în casa lui Dumnezeu. El era în templu de la Silo, un băiat care a fost adus de mama pentru că a fost închinat Domnului de când era mic, pentru că mama asta era în imposibilitate de a naște, era stearpă și a spus Domnului, Doamne, dacă îmi dai un copil de parte bărbătească, ți-l voi închina ție pe toată durata vieții lui. Și după ce se naște băiatul ăsta, când vine vremea în care trebuie să fie închinat Domnului pentru că este întâiul născut și prescripția ebraică era aceasta ca băiatul, primul băiat al familiei să fie dedicat Domnului, mama vine cu un efod de in pe vârsta lui, pe mărimea lui și îl dă lui Dumnezeu, îl returnează lui Dumnezeu, îl împrumută Domnului și îl așează în templul de la Silo. Un băiat care nu iese niciun milimetru din vorbele preotului. N-avem dovezi că a greșit cu ceva. Un băiat care se teme să greșească.
Un băiat care este bine manierat, de așa fel încât atunci când are un mesaj de la Dumnezeu, țineți bine ce vă spun minte și rețineți asta. Când are un mesaj clar de la Dumnezeu, arătându-i se Dumnezeu în mijlocul nopții, pentru că mesajul e dur, e greu de digerat, nu vine cu aer să zică, mă Eli, babacule, ascultă-mă, ești expirat, ai ochii tulburi. Într-o generație în care băieții de vârsta voastră și cei de vârsta mea sunt extrem de aroganți, își deschid ușile caselor cu tocul, cu coatele vorbesc cu oamenii. Au ifose, aere, cine sunt ei? Să nu le arate Dumnezeu cine sunt. Samuel, știți ce face? Zice, mi-e teamă. N-aș vrea să fie adevărat ce am auzit de la Domnul. Nu vreau să se întâmple asta cu tine, Eli. Și Eli îl pune într-o stare în care zice, promite-mi că nu-mi vei ascunde nimic. Și când e împins la colț cu ușa, cu această promisiune, Samuel zice, cu multă emoție. Un băiat care nu face ceva proeminent până să-l cunoască pe Domnul, asta e foarte important de știut. Pentru că Dumnezeu nu are nevoie de slujitori care nu-l cunosc. Rețineți ce vă spun. Știți ce făcea înainte să-l cunoască pe Domnul Samuel? Spune Biblia în capitolul 3, Samuel a rămas culcat până dimineața, apoi a deschis ușile casei Domnului. Asta făcea el. El nu intra la altar pentru că nu era chemarea lui asta. E adevărat că maica s-a încercat să facă un fel de driblaj spiritual, să intre printre jaloane. Băiatul ăsta era chemat de Dumnezeu să fie profet, să fie proroc. Și maica s-a îmbrăcat cu efod de in. Știți de ce? Ar fi vrut neapărat să fie pastor, să fie preot. Ați înțeles? Vreau să vă spun ceva, nu vă mai lăsați îmbrăcați de alții. Țineți minte ce vă spun. David a fost abordat și a zis, Saul regele, vreau să te îmbrac ca rege. Oh, câți nu și-ar fi făcut poză pe selfie, orice vreți. Oh, rege, nu ți se potrivește, Davide. David zice, nu mi se potrivește, asta nu e pentru mine acum. A fost mai târziu, dar nu e acum. Nu e important doar să fie haina ta și chemarea ta, trebuie să fie și timpul tău. Amin? Trebuie să fie și momentul lui Dumnezeu. Trebuie să simți că mergi pe urmele lui Dumnezeu. Ce dramă! Să fii în templu și să nu-L cunoști pe Dumnezeu. Să-ți petreci copilăria în templu și să nu-L cunoști pe Dumnezeu. Să deschizi ușile pe care intră oameni care se întâlnesc cu Dumnezeu într-un mod personal. Și tu, spune Biblia, încă să nu-L cunoști. Încă, e foarte importantă sublinierea asta, încă nu-L cunoștea pe Domnul. Dar cea mai mare dramă este în capitolul 2, versetul 12. Fiii lui Eli erau niște oameni răi. Nu cunoșteau pe Domnul. Nu pentru că n-avuseseră parte de legea Vechiului Testament. Nu pentru că n-aveau Tora, Pentateuch, 5 cărți ale lui Mose, porunci și așa mai departe. Nu pentru că nu știau prescripția clară ebraică trimisă din cer, cum trebuie să fie administrate jertfele și că ei n-au voie să treacă prin ușa din dos, să intre pe scurtături și să ia carnea aceea și să facă ce vor ei cu ea. Știți cum o luau? Îi punea pe alții. Nu minte el, dar zice, vezi, spune-i tu. Trimitea pe cineva și spune Biblia, îi spunea că... Fii foarte atent, omule care a venit cu jertfa, trebuie neapărat să dai preotului, să dai fiilor lui Eli. Citez, când aducea cineva o jertfă, venea sluga preotului în clipa când se fierbea carnea, ținând în mână o furculiță cu 3 coarne, să prindă cât mai mult. O vrea în cazan, în căldare, în tigaie sau în oală și tot ce apuca cu furculița îl lua preotul pentru el. Așa făceau ei tuturor acelora din Israel care veneau la Silo. Chiar înainte de arde grăsimea, venea sluga preotului și zicea, dă pentru preot carnea de fript, el nu va lua de la tine carne fiartă, ci vrea carne crudă. Adică vrea el să facă rețeta, nu Dumnezeu. Dar cea mai mare dramă este găsită în versetul 22. Când ieșeau de la altare băieții ăștia, după ce dădeau jos hainele de preoți, trăiau un adulter cu femeile de servici de la porțile, de la ușa cortului întâlnirii. Îmi vei spune, frate Caleb, dar de ce ești așa de dur? Pentru că de multe ori asta e realitatea. Oameni care vin și înalță în numele Domnului. Oameni pe care îi vezi așa de dedicați în timp ce sunt în sala din sanctuar, din închinare. Dar când ies afară, a zis Duhul Sfânt în seara asta, se uită alții la ei și e pătată onoarea lui Dumnezeu. E călcat în picioare principiul sfințeniei. De ce? Pentru că au două fețe. Într-un fel sunt la biserică și în alt fel sunt afară. Știți cum sunt oamenii aceștia? Oameni care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Ne uităm în această seară la Samuel și am vrea să vedem și să răspundem la întrebare. Întrebarea este aceasta. Ați făcut cunoștință? Ați făcut cunoștință? Și ca să fie mai privată, ai făcut cunoștință cu El? Ai avut un moment ăla personal în care să-L privești ochi în ochi, se spune în seara asta, să-ți întinzi mâna ta, să devii vulnerabil și să simți că Iisus Hristos își întinde mâna Lui străpunsă de cuie, are în ea încă cicatricele produse de piroanele lungi și groase ale romanilor. E singura ființă din cer care are răni. E Iisus, înălțat să fie numele Lui. Și să simți că vă strângeți mâna unul la celălalt. Ai făcut cunoștință cu El? Asta e întrebarea la care trebuie să răspunzi. Cum a reușit Samuel să facă cunoștință cu Dumnezeu? Într-un templu compromis. Într-un spațiu în care oamenii care trebuiau să fie elita spirituală a societății trăiau în păcate deplorabile, amintite deja. Cum de un băiat face diferența? Ce se întâmplă în istoria acestui băiat? Cum reușește Samuel să facă cunoștință cu Dumnezeu? De așa manieră încât capitolul 4 spune că marea lui Samuel a ajuns la cunoștința întregului Israel. Cum de devine așa de proeminent încât oamenii când rostesc numele lui spun, știm, suntem convinși, cunoaștem, băiatul acesta s-a întâlnit într-un mod personal cu Dumnezeu și Dumnezeu i-a făcut o chemare specială de profet. Ai făcut cunoștință cu Dumnezeu dacă în viața ta a existat căutare. Dacă te uiți în primele capitole, mai ales de la versetul 13, dacă te uiți și de la versetul 27 al capitolului 2 din 1 Samuel, când vezi ce zice Dumnezeu despre istoria și despre viitorul, mai ales a poporului ebraic, rămâi îngândurat și zici, Doamne, mai ai ceva de a face bun cu poporul ăsta? Mai ai ceva în plan cu spațiul acesta? Nu cumva merită să fie luați toți și aruncați la coșul de gunoi al istoriei? Nu cumva merită să-i nimicești, să-i faci praf și să reîntemeiezi o altă națiune care să-ți fie poporul tău, să fie exponenții prezenței tale? Și când vezi o criză spirituală de cote alarmante, când realizezi că al Domnului cuvânt este rar în vremea aceea și vedeniile nu sunt dese, când te uiți la oamenii care trebuie să fie exponenții spirituali, Eli are ochii tulburi, spune Biblia. Și nu mai poate să vadă, ar vrea, dar nu mai poate. Dumnezeule, ce faci? Ce faci cu poporul tău? Și Dumnezeu zice, caut un copil. Mă uit cu drag la el când se trezește de dimineață. Mă uit cu drag la el când adorme seara. Îl văd că rămâne lângă chivotul lui Dumnezeu. Îl văd că nu știe prea multe, că nu face conexiuni spirituale, că nu sunt revelat pentru el, nu mă cunoaște, dar îl caut, zice Dumnezeu. Și așa de mult îl iubesc pe Dumnezeu că Dumnezeu îl caută și în mijlocul nopții, pentru că căutarea lui Dumnezeu presupune tăcere. Câte vreme vorbesc jocurile în viața ta, Minecraft, LOL, Counter-Strike, tot ce vreți, jocuri video, câte vreme vorbesc prietenii în jurul tău, numai chat-uri, când un chat, când în altul, când cu o persoană, când cu alta, câte vreme tot felul de voci din jurul tău, alarmante, strigă după tine să le acorzi atenția, Dumnezeu nu mai poate să-ți vorbească. Ești prea ocupat să-L auzi pe Dumnezeu. Ești prea prins în vacarmul ăsta de vorbe, de istorii, de scene, de tot ce vrei tu, de imagini, ca să-ți vorbească Dumnezeu. Și vine noaptea și nu mai poți dormi. Îți amintești? Și în mijlocul nopții te învârți în pat ca un jurub și zici, Doamne, de ce? Doamne, ce se întâmplă în viața mea? Îți vorbește Dumnezeu. În mijlocul tăcerii din noapte, un glas frânge tăcerea și spune două cuvinte. Samuele. Așa de mult îl iubesc pe Dumnezeu că nu zice, fii atent, eu sunt Dumnezeu. El n-are timp de introduceri prea lungi. El n-are nici nevoie de asta. Două cuvinte îi spune, Samuele. Și pentru că băiatul ăsta nu-L cunoaște pe Dumnezeu, el știe o singură persoană care s-ar putea să-L strige. Probabil că își imaginează că datorită vârstei, Eli, preotul, are nevoie de un pahar cu apă. Are nevoie să fie învelit, nu știu ce vreți, nu știu ce s-a gândit, imaginez. Dar așa de mult îl iubesc pe Samuel, cu sinceritatea lui, se duce la Eli. Știi ce zice? Iată-mă! Credeți că eu fost simplu? Nu dormeau în aceeași cameră? N-ar fi avut motive băiatul ăsta mic să se teamă de noapte? Nu avea curent electric, nu avea telecomandă să aprindă lumini, nu avea lanternă la telefon, că nu exista nici telefon. Se ridică din locul lui, devine vulnerabil, își lasă confortul personal și se duce la Eli și zice, iată-mă, căci m-ai chemat, sunt aici. Și Eli se trezește și îmbufnat, supărat că l-a trezit băiatul ăsta, zice, nu te-am chemat, întoarce-te și te colgă. Hai să zicem că prima dată merge din curiozitate, da? Dar Dumnezeu încă-L caută. Dumnezeu încă-L caută. Dumnezeu îl strigă a doua oară și spune la fel, Samuele. Știți ce e interesant? Dumnezeu nu schimbă limbajul. O grămadă de oameni spun, dacă omul ăsta nu răspunde la chemarea asta lui Dumnezeu, să facă Dumnezeu ceva supranatural, science fiction, să aprindă lumini, să stingă, să electrocuteze, să frângă. La început Dumnezeu îți vorbește liniștit. Îți schimbă placa mai târziu, se spunea în seara asta. Nu aștepta până o schimbă. Îl iubesc pe Samuel pentru că a doua oară se ridică. Când știe că prima dată preotul Eli a zis, nu te-am chemat. A doua oară se ridică și spune la fel, iată-mă, căci m-ai chemat. Cu alte cuvinte, spune băiatul ăsta, eu sunt gata să răspund. Oricare este chemarea ta. Așa de interesant este că Eli nu realizează. De ce? Nu intrăm în detalii. Domnul spune, Biblia a chemat din nou pe Samuel pentru a treia oară. Și ce vreau să spun în seara asta? În procesul ăsta de a face cunoștință cu cerul, cu Dumnezeu, ai un Dumnezeu care nu renunță la tine. Ai un Dumnezeu care nu renunță la tine. Binecuvântat fie numele Lui. Putea să zic că prea multe chemări ți-am oferit, Samuel, tu nu mai ai înțeles. Dacă Eli n-a fost atent să înțeleagă, atunci asta e viața. Așa zicem noi, l-am chemat odată, a doua oară, a treia oară, nu-l mai chem niciodată. Nu-i mai ofer nicio șansă și Dumnezeu nu e așa. Știți ce văd în mișcările lui Samuel, de la locul lui în care doarme și până la Eli? Văd o căutare. Vei reuși să faci cunoștință cu cerul, cu Dumnezeu, cu Domnul Iisus Hristos, când căutarea lui Dumnezeu se va întâlni cu căutarea ta. Și vreau să spun ceva, oricât de greu ar fi în acest proces al căutărilor, vei avea posibilitatea și ți se va deschide drumul să-L percepi pe Dumnezeu așa cum este El. Dumnezeu va așeza un Eli lângă tine care chiar dacă numai a patra oară își va da seama sau a treia oară, în final își va da seama și îți va spune, dacă vei mai auzi odată chemarea, să spui următoarele vorbe. Vorbește, Doamne, că robul Tău ascultă. Cum adică putea să zică Samuel, eu nu sunt robul lui Dumnezeu? Eu nu sunt atât de pregătit încât să ascult vocea lui Dumnezeu. Avea toate motivele să spună, sunt prea mic să vorbească Dumnezeu cu mine. Sunt prea puțin important ca Dumnezeu să lase cerul și să vină la mine. În gândirea lui de copil putea să spună asta. Că dacă ar fi venit și când a venit Dumnezeu la el, n-a lăsat cerul. El era omniprezent oricum. Când căutarea lui Dumnezeu întâlnește căutarea ta, atunci ești în momentul în care faceți cunoștință. Și ce zice Samuel? Eu sunt robul tău. De trei ori am fost robul lui Eli. La trei chemări m-am întors spre un om. Și o grămadă de băieți și de fete sunt vulnerabili și nu-L cunosc pe Dumnezeu pentru că răspund, în loc să răspundă lui Dumnezeu, răspund unui om. Și au iluzie că ei cântă pentru un om, ei slujesc pentru un om, ei transmit mesaje pentru un om, ei se închină pentru un om și când omul acela devine vulnerabil și comite ceva greșit, ca Eli, în cazul lui Eli nu și-a mustrat pruncii cum trebuia să-și mustre și nu a aplicat pedeapsa necesară pentru că erau băieții lui, Samuel avea toate motivele să se potignească în Eli și să spună, nu mai vreau cerul. Opriți-vă în această seară, în numele lui Iisus Hristos. Nu vă mai uitați la Eli, nu vă mai uitați la oamenii din jurul dumneavoastră, din jurul vostru. Uitați-vă la cer, uitați-vă la Iisus Hristos, uitați-vă la modelul suprem care a murit pentru noi și care niciodată nu va avea ceva legat de care să-i spui, a greșit Dumnezeu. Nu te mai uita la ei, la oameni. Toți oamenii avem noi o gândare care spune slabi și cad. Numai unul, niciodată, nu te-a trădat. Numele lui este Iisus Hristos. Continuă să cauți. Iubesc pe oamenii care au întrebări. Iubesc pe oamenii care nu pot să doarmă noapte dacă nu înțeleg un verset din Biblie. Iubesc pe adolescenții care își pun întrebări legate de existența lor. Nu-i privesc cu ochi răi. Nu. Nu-i catalogez ca fiind nepocăiți, ci văd sinceri. Mai bine unul sincer care are întrebări existențiale despre sufletul lui, despre părinții lui, despre bolile din familia lui, decât unul care să fie religios și mascat până în dinți, care să fie dezinteresat de tot ce este în lumea asta spirituală. Samuel este interesat. Căutarea lui Dumnezeu se întrepătrunde cu căutarea lui și zice, iată, sunt robul tău, orice îmi spui, ascult. Ai putea să faci asta în seara asta? Ai putea să spui lui Dumnezeu, Doamne, dacă mă trimiți în Nepal, mă duc. E riscant. Samuel zice, Doamne, sunt robul Tău, înainte să știe ce urmează să-i se transmită. Și ce i s-a transmis n-a fost deloc simplu. A fost un mesaj extrem de dur. Într-o lume în care oamenii caută confortul lor, într-o lume în care adolescenții și tinerii își doresc să știe că sunt în zona lor liniștită și că nimic nu-i tulbură, Dumnezeu caută oameni care să se expună. Dumnezeu caută oameni care să alerge. Dumnezeu caută oameni care să fie interesați mai mult de cer decât de contul lor propriu. Dumnezeu caută oameni care să meargă în misiune și am văzut pe unii dintre voi, v-am văzut în misiune și vă apreciez foarte mult. Lăudați să fie numele Domnului, pentru că Dumnezeu lucrează cu putere prin oameni. Dumnezeu vrea să lucreze prin fiecare dintre voi. Ați făcut cunoștință, tu și Dumnezeu? S-a întâmplat asta dacă a Domnului căutare s-a întâlnit cu căutarea ta. 2. Ați făcut cunoștință? S-a întâmplat asta dacă ați început să comunicați. Generația voastră este extrem de comunicativă. Comunică prin toate metodele. Internetul v-a luat cuvintele și vorbiți prescurtat. Când trebuie să vorbiți cu părinții, vorbiți monosilabic sau doar prin gesturi. Nu mai aveți timp. Cu căști în urechi, cu Bluetooth sau cu altceva, conectați până în dinți. Vorbiți cu alții. Aveți mii de prieteni, dar dintre aceștia nici unul nu se roagă pentru voi. Există cineva care caută comunicarea cu voi. Numele Lui este Iisus Hristos. Numele Lui este Regele Regilor. În obscuritatea templului de la Silo, când băiatul ăsta nu mai avea cu cine să comunice, când băiatul ăsta nu mai avea pe tata, pe Elcana, când băiatul ăsta nu mai avea pe mama, pe Ana, pentru că erau la distanță de el, erau fiecare dintre ei părinții lui la casa lor, Samuel comunică cu Dumnezeu. Încearcă să comunice prin intermediari. Opriți-vă. Nu-L mai căutați pe Eli când aveți nevoie de Dumnezeu. Dumnezeu vă poate vorbi printr-un profet, da, foarte clar. Și cred în asta și Dumnezeu îmi vorbește aproape lunar prin glas profetic, prin Duhul Sfânt, prin oamenii lui Dumnezeu, prin proroci. Cred asta profund. Dar nu mă opresc doar atât. Aștept să aud vocea lui Dumnezeu. Când intru în sala de clasă, rog pe Duhul Sfânt. Te rog frumos, Duhule Sfinte, vorbește-mi. Care sunt persoanele din sala de clasă care au coșmaruri noaptea? Care sunt băieții care au gânduri negre? Care sunt persoanele acelea care au venit la școală doar pentru că au fost aduși de părinți cu mașina? Dacă îmi doresc ceva pentru generația voastră, îmi doresc să ridice Dumnezeu dintre voi proroci. Îmi doresc ca Dumnezeu să vă împartă daruri spirituale, supranaturale. Îmi doresc ca Dumnezeu să ridice oameni, băieți și fete, ca Samuel, cărora să le încredințeze misiuni dure, dificile și cu multă verticalitate voi să transmiteți mesajul lui Dumnezeu fără să-L truncheați și fără să-L extrapolați, fără să-L exagerați. Mă mir cum de cerul încredințează mâinile unui copil cu ghilimele de rigoare un mesaj atât de elocvent, un mesaj care vorbește atât de clar despre lucruri extraordinare, despre nimicire. Dacă s-ar fi uitat oamenii la copilăria lui și la prestanța lui, la fizionomia lui, n-ar fi avut niciun argument să-l creadă. Dar Dumnezeu ia în niște vase de lut, așa o comoară puternică și Dumnezeu își arată slava lui și el este înălțat. Samuel comunică cu Dumnezeu. Dumnezeu comunică cu Samuel. Dacă nu mai ai timp privat, personal, în care să comunici cu cerul, îmi pare rău că trebuie să spun, tu știi despre un Dumnezeu istoric. Tu cunoști un Dumnezeu penticostal, baptist, creștin după Evanghelie ortodox, religios, literar. Atât știi despre Dumnezeu. Dacă n-ai tu momentele tale private în care să-ți pui fața între genunchi dacă e nevoie sau a plecat peste pat, peste scaun, cum te rogi în picioare, nu știu cum te rogi, și să comunici cu Dumnezeu, ai dat de ceva greu în viața ta înainte să suni la prietenă, la prieten, înainte să vorbești cu cei din jurul tău, să ai timp special în care să vorbești cu Dumnezeu. Și rugăciunile tale, în timp ce îi spui lui Dumnezeu tot ce e în sufletul tău, să-ți faci timp, să te oprești, să auzi ce-ți spune Dumnezeu. Prea mult vorbim noi în rugăciunile noastre. Am făcut din rugăciunile noastre un monolog în care noi îi spunem lui Dumnezeu și când suntem supărați, îi dictăm lui Dumnezeu ce să facă. Doamne, vindecă-l pe cutare, liberează-l pe cutare, Doamne, fii cu mine, nu știu unde. Da, foarte bine, zice Dumnezeu, abia aștept să fiu cu tine. Dar tu ești gata să faci ceva pentru mine? Samuele, ești gata să-mi asculți mesajul? Ești gata să fii un mesager al meu, care să transmită mai departe un mesaj dur? Cu emoție Samuel zice, da. Pentru că cei doi, Dumnezeu și Samuel, comunică. Ați făcut cunoștință? S-a întâmplat asta numai dacă voi, tu și Dumnezeu, Dumnezeu și cu tine, comunicați. Depresiile care sunt în viețile celor tineri și nu numai, unele care duc chiar la gând de sinucidere, sunt acolo pentru că aceștia nu mai comunică cu Dumnezeu. Dacă aceștia ar avea o dăiță și dacă în urma unui faliment profund ar merge în camera lor, nu știu unde, pe o stradă, nu știu unde să se oprească, unde e odaia lor, spațiul ăla în care comunică special, privat cu Dumnezeu, și ar spune lui Dumnezeu tot ce e în sufletul lor, vă garantez că nici un gând rău n-ar mai fi în mintea acelui om, acelui tânăr. Dar oamenii uită, există o forță puternică în comunicarea cu Dumnezeu. Comunică cu Dumnezeu despre alții. Atunci nu vei mai avea timp să bârfești. Spune-i, Doamne, Tu-L vezi pe cutare că îmi face rău. Tu vezi pe cutare că umblă așa, Doamne. Tu vezi că cineva calcă pe urme și vrea să-mi facă rău. Dacă vei începe să vorbești cu Dumnezeu despre asta, nu va fi catalogată ca bârfă. Și nu vei mai simți nevoia să spui vreunui om de pe pământ. De ce? Tu ai comunicat cu Dumnezeu. N-a existat moment greu în viața mea în care să mă duc, să mă pun în genunchi cu Biblia deschisă, după ce am citit din carte și după ce Dumnezeu mi-a vorbit prin cuvânt, apoi să mă rog și să-i spun lui Dumnezeu în detaliu ce se întâmplă în sufletul meu și să nu mă despovereze Dumnezeu. Întotdeauna Dumnezeu mi-a ridicat povara. Dar atunci când am avut acest timp de comunicare cu Dumnezeu, am început să vorbesc cu alții. Știi ce s-a întâmplat când am vorbit cu alții? Mi s-a încărcat sufletul mai mult. M-am simțit mai gol pe interior, mai departe de cer. Și tot la aceeași soluție a trebuit să ajung să comunic cu Dumnezeu în odăiță. Ați făcut cunoștință? Da, dacă ale voastre căutări s-au întâlnit, a ta și a lui Dumnezeu, o inițiază Dumnezeu, dar tu trebuie să-i dai acordul. Ați făcut cunoștință? Dacă comunicați în mod activ, Dumnezeu cu tine și tu cu Dumnezeu, trăi. Ați făcut cunoștință? Dacă începi să te cureți. Nu cred că un om în mod real îl cunoaște pe Dumnezeu dacă încă mai continuă să trăiască într-un păcat. Argumentul pentru care fiii lui Eli au fost catalogați de Dumnezeu ca necunoscându-L pe el a fost pentru că trăiau în adulter. Puteau să cânte, degeaba cântau. Puteau să slujească, degeaba, zero barat, mulțime vidă, va la valoare. Degeaba. Știți de ce? Pentru că nu au început să se curețe. Ce înseamnă să te cureți? Înseamnă să te uiți la viața ta și să observi care este locul acela pe care îl frecventezi. Spațiul acela în cadrul căruia se produce păcat. Dacă cu adevărat îl cunoști pe Dumnezeu, tu nu vei mai merge acolo. Vei părăsi orice loc unde se produce păcat. Ascultă-mă bine ce-ți spun. Vei avea o atenție mărită. Vei fi extrem de precaut față de posibilitățile de comiterea păcatului. Tu nu vei veni cu întrebări de genul, este păcat să? De ce? Pentru că în primul rând le vei pune în fața lui Dumnezeu și vei spune, Doamne, dacă este aproape de marginea prăpastiei și știu că e o prăpastie de 20.000 de metri adâncime, eu nu merg pe margine cât mai aproape să risc să cad, mă duc la 10 metri distanță sau 100. De ce? Oricât de puternic mă cred, nu vreau să risc să cad. Îmi creez jaloane spirituale și garduri spirituale, nu ca să devin fanatic religios și penticostal până măduva vaselor, nu, ci pentru ca să nu cad. Pentru că dacă voi ajunge în momente în care presiunea psihică va fi de așa manieră încât nu voi mai putea să controlez creierul meu, atunci chiar dacă tot ce este în mine ar spune păcătuiește, să nu pot păcătui și dacă aș vrea, de ce? N-am contextul necesar. Din cauza asta, ca și fată, nu vei merge să dormi peste noapte în casa viitorului tău soț. M-ai auzit? Dar frate, Caleb, eu nu fac nimic. Noi suntem serioși. Serios? Într-un moment de consiliere am chemat pe amândoi. Și am zis băiatului, ce-a fost în capul tău, băiete? Când i-ai permis ei... membru într-o biserică evanghelică, să doarmă peste noapte în casa ta. Ce-a fost în creierul tău? L-am întrebat. Și ce mi-a zis? Dar frate Caleb, Și băiatul presbiterului din biserica noastră face la fel. I-am spus, ești mulțumit? Știind că pe lângă băiatul presbiterului din biserica ta, în iad, vei fi și tu coleg cu el? Îți convine? După 5 luni, au venit din nou în birou și mi-au spus tot ce mi-a zis frate Caleb atunci. Tot ce ne-a spus a fost adevărat. Nu te juca cu păcatul, te nenorocește. Nu-ți permite nimic, 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 nici cât e negru sub unghie, ceva din greșeală care ți-a rămas. Nu-ți permite, de ce? Tu trebuie să fii întâlnit cu Iisus Hristos. Tu nu-ți mai pune întrebarea ce ar face Iisus în locul tău. Tu puneți întrebarea ce face Iisus cu mine acum, că e cu mine. Iisus nu este lângă mine, Iisus e în viața mea. Iisus nu vine cu mine doar în momente speciale în care eu sunt pe munți spiritual, pe piscuri, sunt extraordinar la închinare, e prezent la Emanuel și este prezent în seara asta. De aceea strig, lăudat să fie numele Lui. Glorie lui Iisus Hristos. Dar tu puneți întrebarea, nu cumva pleacă Iisus din inima mea dacă fac asta? Într-o seară după o întâlnire de tineret, 4 băieți taman au venit la mine și mi-au zis, frate Caleb, vreți să spunem o întrebare, probabil cei care ați fost în sud ați auzit deja istoria asta, o repet pentru ceilalți, o spun pentru prima dată în seara asta. Și mi-au zis, uite, noi toți 4 suntem băieți prunci de pocăiți, îi cunoșteam pe toți părinții lor, vrem să luăm 4 beri fără alcool, le punem în frigider să fie reci, vom merge în casa unuia dintre noi, adevărat că părinții lui nu sunt acasă, nu luăm cu noi nicio fată, doar noi 4 băieți, și mai apoi vom consuma din berile fără alcool, rețineți, a spus frate Caleb, că sunt fără alcool, ascultați ce șmecher e diavolul, ce încearcă să fie șmecher, vom asculta cântări și predici. Să știți că se poartă asta. Și m-au întrebat, reprezentantul lor m-a întrebat, este păcat sau nu? Ce le-ați fi zis? Hai, spuneți, că a fost în Spania și a spus istoria asta și a zis unul dintre băieți, păi dacă e fără alcool, era să nu mai pot predica. Voi ce ziceți? E păcat sau nu? Normal că sunteți în biserică. Te răspundeți prin fapte, știi numai Dumnezeu. Pentru câteva fracțiuni de secundă, fără să mă arăt, am rămas șocat. Pentru că știam pe toți și familiile lor, familii deosebite. Și Duhul Domnului mi-a pus în minte o întrebare. I-a spus, băiete, te rog frumos, sincer, să-mi răspunzi la întrebarea următoare. De ce ai venit la mine? Cu o astfel de întrebare. Tu mă știi pe mine, că sunt serios, nu? Sper să și fiu. Dumnezeu m-a ajutat să fiu. Ziceți amin. Amin, amin. Și pe voi la fel. Trebuia un amin mai puternic, că sunteți mai mulți. Slăvit să fie Domnul, că ne ajută să fim serioși. Noi suntem serioși doar prin prezența lui Dumnezeu, să nu ne credem prea tari, ca nu cumva diavolul să ne norocează din cauza mândriei. I-a spus, de ce ai venit la mine? Că n-ai venit cu o întrebare gen, este corect, frate Caleb, să trec pe roșu la semafor? Că ai fi știut răspunsul, nu? E corect? Nu e corect. Sper să nu treceți pe roșu la semafor, că și în Austria pe verde se trece, nu? Corect? Și în Ungaria, unde predomină verdele, nu contează, peste tot. Da? Deci nu e o întrebare negru pe alb, adică să știi răspunsul direct, e o întrebare la care vei putea spune, dar unde scrie asta în Biblie? Și am zis, recunoști că atunci când ai încercat să vii la mine, ai avut un fir de ac, cât un fir de ac, un vârf de ac, un firicel foarte, foarte mic, gândul, dacă e păcat, dacă îl întristezi pe Dumnezeu. Și apoi diavolul ți-a zis, du-te la fratele Caleb, dacă reușești să spună da, ai scăpat. Și spune-le și altora, da, și Caleb a zis că nu e nicio problemă. Ați înțeles? Cât de șmecher e diavolul. Numai cu noi nu prea ține, pentru că vrem să fim oamenii lui Dumnezeu. Amin. Ajută-ne, Doamne, las. I-a zis, dacă ți se pare cel puțin, foarte, 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 foarte puțin, că ai păcat, am un verset pentru tine. 1 Tesaloniceni 5 cu 22. Feriți-vă De ce este foarte rău? De ce e desnădăjduit de rău? De ce e groasnic? De ce îi aproape rău? De ce e numai rău? Nu. De orice se pare rău. Dacă de pe ușa aia mă gândesc și observ că intră un băiat care m-a ascultat la boxe afară în hall și o zis, mă, predicatorul ăsta nu-l suport, e prea agitat, prea îmi spune pe față, nu vreau, nu suport. Și vine cu un bolovan, îl văd cu bolovanul în mână și îmi dau seama că s-ar putea să mă lovească. Eu ce zic? Nu, sunt fratele Caleb Nechifor, primii nici bolovanii nu trec, da? Stau nemișcat, mă sui și la amvon ca să mă poată lovi mai bine și eu fac minuni în Biserica Emanuel din Viana, nici gând. Și ce fac? Nu știu pe unde ies. Funcționa la ușa aia. E deschisă? Sper să fie. Dar m-ați înțeles? De ce? Mă feresc. Am și harul că-s foarte înalt și ușor m-am furișat și am plecat. M-ați înțeles? De ce? Mi se pare că e rău? Nu stau. Nu stau acolo. Cum de tu consumi narghilea? Nu cumva ți se pare că e rău? Îți spun eu, ar trebui să ți se pară. Cum de tu consumi țigara electronică? Dar frate, că le barnumă niște arome, nu-mi distruge nimic. Serios? Caută biologii și medicii să spună ce-ți distruge în viitor. Și dacă consumi narghilea la 35 de ani, de la 25 de ani, dacă consumi în 10 ani, dacă ai leucemie, să nu te sperii. Vei putea să vii să te rogi și frații păstori să te ungă cu un de lemn, dar nu-ți garantează Dumnezeu vindecarea, că e lucru manual. Ți-ai construit cu propria ființă și dorință leucemia. Oprește-te. Curăție înseamnă să părăsești orice anturaj care produce păcat. Anturajul poate fi pe internet. Anturajul poate fi prin SMS-uri, când scrii înjurături în limba germană pe scurtătură și le ștergi repede, că tata și mama nu știu. Și tu repede ai scăpat. Ăsta e anturaj murdar. Când spui ceva într-o altă limbă și este ceva vulgar, e anturaj murdar. Când ești cu persoane de genul ăsta care nu plac lui Dumnezeu. Eram în Italia și Duhul Sfânt mi-a zis, spune următoarele vorbe, ascultă-mă tu, fată, care sâmbătă seara mergi în club. Vii beat acasă și duminică dimineața întârzi și ajungi pe la 10 în cor și ai tupeul, că nu pot să-l numesc altfel, să stai să cânți în cor. La finalul programului a venit o fată tremurând și a zis, frate, că mă mai arată Dumnezeu că eu sunt aceea. Dumnezeu te cunoaște chiar dacă tu nu-L cunoști. Dumnezeu te știe în detaliu, chiar dacă tu vrei să te ascunzi. Chiar dacă tu ți-ai luat măști pe figura ta și poate după ce tragi din țigări, mănânci repede portocale și nu știu ce faci și te dai cu spray-ul ca să scapi, să nu știe nimeni despre tine și ai două tipuri de haine, te îmbraci repede ca să nu mai miroși când intri acasă. Te cunoaște Dumnezeu. Oprește-te. Un om care s-a întâlnit cu Iisus Hristos se va curăți. Va părăsi orice anturaj care produce păcat. Va fi precaut pentru că diavolul e cu ochii pe fiecare dintre noi, indiferent că sunt predicatori, că e slujitor, oricine ești, cântăreți, diavolul pe toți vrea să ne nenorocească în egală măsură. Și uneori pe cei ce au slujbe mai repede, probabil. Ca să-i lovească și pe alții în crederea lor față de Dumnezeu. Fii precaut. Perseverează în disciplinele spirituale. Să nu crezi că ești puternică sau puternic nerugându-te. Un om care nu se mai roagă nu poate fi biruitor. Când mă duc într-o biserică și văd oameni care n-au nicio slujbă de organizare și de administrare și văd cu ochii deschiși în timpul rugăciunilor, așa de tare mă tem pentru ei. Mă doare inima în piept, pentru că știu că oamenii aceia se vor nenoroci. Nu azi, poate, nu mâine, nu peste două săptămâni, dar poate peste trei ani, diavolul va da de pământ cu ei și va face praf, știți de ce? Pentru că omul care nu se mai roagă, pierde cerul. Perseverează în citirea cuvântului. Cartea aceasta nu este o carte pentru predicatori. Cartea aceasta nu este o carte doar pentru teologi. Cartea aceasta, Biblia, este pentru fiecare dintre noi. Pentru fiecare pământean, îți doresc din toată inima și te binecuvintez spunându-ți să nu poți dormi noaptea dacă n-ai citit din carte. Bine ar fi să zici și amin. Să citești cartea asta, să te lași cufundat în ea, cuvântul Domnului i-a vorbit. I-a vorbit lui Samuel. Și tot ce a zis Dumnezeul lui Samuel a fost în acord cu Scriptura, cu legea Vechiului Testament. De ce? Pentru că băieții lui Eli călcau flagrant legea Vechiului Testament, legea jertfelor. și legea și porunca numită să nu prea curvești. Și tot ce a spus Dumnezeu lui Samuel a fost în acord cu Scriptura. Nici o prorocie nu se tâlcuiește singură, pentru că nici o prorocie n-a fost dată prin voia omului, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânați de Duhul Sfânt. Verifică, citește cartea, perseverează în disciplina postului. Nu cred în pocăința ta dacă n-ai o zi de post pe săptămână. Nu că a dat cancerul peste mătușa ta numită Maria sau cum o cheamă. Nu din cauza asta. Ci din cauza că vrei să crești spiritual. Că de prea multe ori facem din Dumnezeu smurt și ambulanță și 112. Rapid să vină Dumnezeu că am examen. Rapid să apară Dumnezeu că a dat cancerul nu știu care. Doamne, tu nu mă vezi că sunt aici? Și Dumnezeu poate vrea să te întrebe, dar nu m-ai văzut tu, că am fost întotdeauna și te-am chemat. Te-am chemat și dimineața, te-am chemat și seara, te-am chemat prin predici, prin cântări, prin mesaje, prin conferințe. Am fost lângă tine. Unde ai fost? Samuele! Și pune-ți numele tău, te rog. Perseverează în frecvența la biserică. Băiatul ăsta avea toate motivele să spună, nu mă mai duc la templu. La templu de la Silo există adulter. La templu de la Silo există jertfe compromise. La templu de la Silo există oameni care nu mai văd corect. La templu de la Silo cuvântul Domnului este rar. Și vederile sunt la fel de rare, nu sunt dese. Las că-mi fac eu partida mea de sfântoci, de oameni care se izolează și se cred numai ei extraordinari. Că Dumnezeu nu mai lucrează prin biserică. Nu mai credeți în astfel de iluzii. Dumnezeu lucrează prin biserică. Biserica este stâlpul și temelia lui Dumnezeu în lume. Pentru biserică se luptă Dumnezeu din cer. Porțile, locuințe morților, nu vor birui. De ce? Capul bisericii este Iisus Hristos. Biruința noastră nu stă în strategiile noastre, în predicile noastre, în cântările noastre, în sistemul nostru de leadership. Biruința noastră stă în crucea de la Golgota. Stă în numele lui Iisus Hristos. Stă în regalitatea Lui. Opriți-vă! Să te doară inima în piept dacă într-o seară de joi, când este program la biserica ta, ai stat și te-ai uitat la un videoclip pe internet, chiar dacă e o predică, tu trebuie să vii la biserică. Se zice amin? Amin, așa să ne ajute Dumnezeu. Frecvența la biserică. Mai trebuie să faci ceva. Predete lui Dumnezeu cu valoare de legământ. Spune-i Domnului, Doamne, orice s-ar întâmpla, vreau să rămân cu Tine. Dacă am rămas singur și dacă voi rămâne singur din generația mea, vreau să fiu cu Tine. Doamne, vreau să cresc în cunoașterea mea față de Tine. Și zice Apostolul Pavel Filipeni 3:10 și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui ca să prind cea din tâi înviere. Aș vrea să stăm în picioare.